Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երեք զոհվերին շորժայում նախորդին տեղի ունեցած մարտերի հետևանքով պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ ադրբեջանական զորքերը փորձում էին կանխել հայկական կողմից իրականացվող ինժեներական աշխատանքները։ Կդիմի արդյոք Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը երկրի սահմաններին արձանագրված հերթական միջադեպի պատճառով։ Բրյուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը, արդյոք կազմակերպության անդամ պետությունները հստակ երաշխիքներ կտան Մոսկվային Դաշինքի հետագա ընդլայնումը բացառելու մասին։ Զանգվածային ձերբակալություններ, զանգվածային անկարգություններից հետո իրադրությունը Ղազախստանում աստիճանաբար կայունանում է։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Բաքուն պնդում է, որ անցած գիշեր հայկական զինուժը կրկին գնդակոծել ադրբեջանական զինուժի դիրքերը Քելբաջարի Թովուզի շրջանների ուղղությամբ։ Հայկական կողմը սահմանին գիշեր այն միջադեպերի վերաբերյալ որևէ բան չի հաղորդել։ Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժ համայնքի ղեկավար Նարավոտյան Ազատությանը փոխանցել էր, որ գիշերը սահմանին հանգիստ է եղել, միջադեպեր չեն գրանցվել, կրակոցներ չեն լսվել։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում ինտենսիվ փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմից ադրբեջանական կողմից մեկ զինծառայող է զոհվել, կան նաև վիրավորներ։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների նոր հրամանատարը գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովն է, այսօր նրան Բաքվում ընդունել ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն մեջբերում հանդիպմանը քննարկվել է օպերատիվ իրավիճակը Ղարաբաղյան տնտեսական գոտում, որտեղ ժամանակավոր է տեղակայված են ռուս խաղապահները։ Վոլկովն Արցախում ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարի տեղակալներ 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի մայիսը, այնուհետև նա նշանակվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հարավային ռազմական օկրուգի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի պետ։ Ռուսաստանցի զինվորականն Ռուսաստանի պետական բարձր պարգևի է արժանացել Սիրիայում իրականացրած ռազմական ծառայության համար, մինչ այդ նա ծառայել է Աֆղանստանում, Չեչնիայում։ Հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև Կրեմլի համաձայն։ Երկու առաջնորդները կարծիքներ են փոխանակել Ղազախստանում հապ խաղապահ գործողության ընթացքի վերաբերյալ։ Պուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ առկա իրավիճակը, երկկողմ հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների իրականացման որոշ հարցեր։ 2019 թվականից ի վեր առաջին անգամ Բրյուսելում տեղի է ունենում Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը, որի քննարկման թեման անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի առաջ քաշած պահանջներն են։ Ռուսաստանը արևմուտքից փաստաթղթով ամրագրված անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում, այդ թվում երբեք չընդունել Ուկրաինային կամ նախկին ԽՍՀՄ այլ երկրների ՆԱՏՕ-ի կազմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության հայ-ադրբեջանական սահմանին ծագած լարվածության մասին։ Հիշեցնեմ, Վարդենի Սիվությամբ իրավիճակը սրվեց երեք օրվա երկրորդ կեսին, արագորեն վերաճելով լայնածավալ մարտական գործողությունների։ Լսենք Սուսան Բադարյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին երեք ծավալված ինտենսիվ փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմը երեք զոհ ունի, բոլորը ժամկետային զինծառայողներ։ 19-ամյա շարքային Վահան Բաբայան նրա մարմինը մահացու հրազենային վիրավորումով կեսգիշերին է հայտնաբերվել, 20-ամյա շարքային Արթուր Մխիթարյան և կրտսեր սերժանտ Ռուդիկ Խարիբյան 20 տարեկան։ Վահանը թեքվանդոյի երիտասարդների առաջնության չեմպիոն էր, Արթուրը ըմբշամարտիկ, Ռուդիկը Սմարթ կենտրոնի առաջին շրջանավարտը։ Երեք զինծառայողներն էլ զոհվել են վերին շորժայի նույն տեղանքում, ադրբեջանական կողմի անոթաչուի հարվածի հետևանքով։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է երկու վիրավորների մասին։
Իրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, երկու վիրավոր ունենք, երկուսի վիճակն էլ կայուն է, ուժում են ստանում նորմալավիճակները։
Ռազմաբժշկական վարչության պետի պաշտոնակատար Գեղան Փաշիկյանի տեղեկացմամբ երկու զինծառայողներն էլ վերջույթների հրազենային վիրավորումներով են, նրանցից մեկը բուժում է ստանում Վարդենիսի հոսպիտալում, մյուսը տեղափոխվել է Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակն այս պահին կայուն է, վերին շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանից տեղեկացանք, երեք երեկոյից կրակահերթերը դադարել են։
Հիմա հանգիստ արդեն, երեք ժամը 8:30-ին կողմերից հանգիստ եմ, մի սանցի առաջ շեկ է թուրդը, պաշտպանում եմ ոնց որ պետք է, բոլորը իրան զիրկում են ու մալածես մեր տղերքին այսքան որ կարող են դիմադրել, անօթաչու սարքերի դեմը։
Երեք վերին շորժայից բացի նաև Նորաբակի հայկական հենակետերն էին ադրբեջանական զինուժի թիրախում, այստեղ զոհեր չեն եղել, մեկ վիրավոր են կունեցել, ասաց Նորաբակի համայնքապետ Վազգեն Ասատրյանը։
Մեր մոտելա հանգիստ, դեժամի համարյա 7 կողմերից
Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որ պաշտպանության անվտանգության հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ է, այսօր բացահայտել է, թե ինչից է պայթել երեկվա արյունոտ միջադեպը, որ երեք զինծառայողի կյանք խլեց։
Հայկական կողմի ինժեներական աշխատանքներ իրականացնելիս ադրբեջանցիները փորձել են խոչընդոտել, որից հետո հայկական կողմը համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկել, պատասխան է տվել, ինչից էլ առաջացել է երեկվա միջադեպը։
Վերին շորժայի ուղությամբ ծավալված մարտերը մեկ անգամ եւս հրատապ դարձրեցին Հայաստանի եւ Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործակցության հարցը, դա թերևս տրամաբանական է, եթե հաշվի առնենք, որ այս անգամ եւս ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակ են բացել Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ուղությամբ։ Աստղիկ Բեդևյանն է լսել քաղաքական ուժերի գնահատականներն այս հարցում։
Առաջին անգամ հենց դուք աշխատեցրել եք, թե հիմա աշխատեցրեք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից սահմանին արյունալի սրացումներից հետո իշխանությունը կոչ է հնչում դիմել հապքին։ Պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը հիշեցնում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը, թե ղազախական դեպքերի ժամանակ կառույցում նախագահող Հայաստանն առաջին անգամ աշխատեցրել է հապք մեխանիզմները։
Երբ դիտարկում ենք Ղազախստանի իրավիճակը, այնտեղ ամեն դեպքում դեռևս հստակ չի, թե որ պետության կամ պետությունների միավորումն է, որ այդ միջամտությունը կատարել է Ղազախստանի տարածքում, իսկ հապ պայմանագրի համաձայն 4-րդ հոդվածը շատ հստակ ասում է, եթե կա որևէ տեսակ ագրեսիա, միապես էլ բացահայտում են ագրեսիան որն է, որ օրինակ զինված ներխուժում, հարձակում, այդ դեպքում պետություններից մեկը հապկանդամ կարող է դիմել եւ դա իրենից ենթադրելու է կոնկրետ անհապաղ գործողություններ, այդ թվում նույնիսկ զինվորական օժանդակությունը։
Հապկը ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում չարձագանքեց, այլև Հայաստանից պաշտոնական դիմումի պայմաններում անցած տարվա մայիսին Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժման օրերին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրում այդ ժամանակ Տաջիկստանն էր նախագահում, հիմա հենց Հայաստանը։ Կա պաշտոնական գործընթաց, թե ոչ, գերատեսչություններից հնարավոր չեղավ ճշտել։
Որևէ մեկի կարիք այս պահի դրությամբ չկա նման միջադեպերը կարգավորելու եւ համարժեք հակահարված տալու համար։
Կոնկրետ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանի համար ընդդիմադիրների առաջարկությունն անընդունելի է։ Երեկվա ռազմական գործողությունները, որոնց ընթացքում ըստ պաշտպանության նախարարության 3 զոհ եղավ, ադրբեջանցիներն էլ ԱԹՍ-ներ դրեցին գործի, պատգամավորի կարծիքով մեջբերում լոկալ բնույթի էին։ Մայիսից հետո իրավիճակ չի փոխվել, ընդդիմադիրները նաև դա են ձեզ հիշեցնում, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական զորքը դուք 40-41 մինչև 45 կիլոմետրի մասին եք խոսում, հա, շարունակում է մնալ եւ իրավիճակ չի փոխվել, այսինքն ինչ լոկալ խնդրի մասին։
Մայիսին եւ հիմա նույնը չէ, մայիսին կար ագրեսիա կոնկրետ, ակտիվ գործողություններ եւ վտանգ կար, որ կարող էր ծավալվել լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ, պատերազմական գործողություններ, այս պահի դրությամբ պասիվ իրավիճակ է, չհաշված այս լոկալ ռազմական իրավիճակները, խնդիրը այժմ փորձ է արվում լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։
Արդեն լսեցիք, որ նախորդին տեղի ունեցած զինված միջադեպը ծագել էր սահմանին իրականացվող ինժեներական աշխատանքների պատճառով։ Այս դեպքում մի հարց է ծագում։ Վերին շորժայի հակադիր հատվածում Քելբաջարի շրջանում ադրբեջանական ստորաբաժանումները հայտնվեցին ավելի քան 1 տարի առաջ, 2020-ի դեկտեմբերին։ Ինչու է հայկական կողմը նոր միայն մտածում դիրքերի կահավորման մասին եւ արդյոք այս հարցում մեր ստորաբաժանումներն անհուսալիորեն հետ չեն մնացել ադրբեջանցիներից։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ընդդիմադիրների պնդմամբ պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 տարի անց սահմանների կահավորման հարցը շարունակում է լրջագույն խնդիր մնալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Գեղան Մանուկյանը խորը կասկածներ ունի, որ սահմանային միջադեպերի ժամանակ մահվան դեպքերը կարող են նաեւ դիրքերի վատ կահավորման հետևանք լինել։
Սիրողական մեկնաբանություն չեմ ցանկանա անել, բայց մի բան հստակ է։ Մենք նույն Գեղարքունիքում մինչև այս կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումը, մինչև քարվաճառից առանց մի կրակոտ զորքերի ետքաշումը ունեցել ենք շատ լուրջ ամրաշինական կառույցներ, եւ այդ ամրաշինական կառույցները շատ ավելի պաշտպանված էր դարձնում մեր զինված ուժերը։ Ցավոք սրտի նաև սահմանի ոչ ամբողջական կահավորվածությունը բնականաբար առաջին հերթին թիրախ է դարձնում սահմանը պահող հայ զինվորականին։
Հայաստան խմբակցությունը դիմել է պաշտպանության նախարարությանը, գլխավոր շտաբի պետին հունվարի 28-ին բանակի օր վարդիվ առաջնագծի տարբեր հատվածներ մեկնելու համար։ Պատասխան դեռ չեն ստացել։ Նկատենք, ընդդիմադիր տարբեր պատգամավորների առաջնագից մեկնելու ավելի վաղ արված դիմումները մի քանի անգամ արդեն մերժվել են։ Պատճառաբանությունները սուբյեկտիվ են, վստահ է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Իշխանության ներկայացուցիչները այդ հնարավորությունից օգտվում են։ Փաստացի այս գործառույթը դարձել է իշխանության մենաշնորհ։ ԶԼՄ-ների մուտքը սահմանամերձ բնակավայրեր, դիրքեր նույնպես սահմանափակ է, որոշ դեպքերում արգելված։ Ստացվում է, որ միակ տեղեկությունը իշխանության հրապարակած լուսանկարներն են, որոնք ընդդիմադիր պատգամավորի պնդմամբ հաճախ չեն արտացոլում իրականությունը, հակասում են սահմանից իրենց ստացած տեղեկություններին։
Երբեմն իհայտ եկող այն տեսանյութերը կամ այն տեղեկությունները, որը կան, չեն խոսում բարվոք վիճակի մասին և համակարգային աշխատանքի մասին։ Փաշինյանը այսօր հոխորտում է, որ բանակը երբեք չի դիմել, որևէ հարցում մերժում չի ստացել, բայց ցավոք սրտի նաև կան տեղեկություններ, որ նույն կապիտուլյացիոն հայտարարությունից հետո, որ շատ արագ ինժեներական աշխատանքներ պետք է իրականացվեին առաջնագծում, որպես և ադրբեջանական ագրեսիան կանխվեր, ինչպես եղավ Սյունիքում, ինչպես եղավ Գեղարքունիքում, ցավոք սրտի այդ աշխատանքները համակարգված չեն եղել, և այսօր նաև ականատես են լինում այդ ոչ պատշաճ աշխատանքի հետևանքներին։
Այն պահանջները, որը ներկայացվում է պաշտպանության նախարարության կողմից, մեր զինված ուժերի կողմից, և ինչ առնչվում է մեր անվտանգությանը, սահմաններին և պաշտպանունակությանը, որևէ անգամ կառավարությունը խնդիր չի առաջացրել, որ գումար չկա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը դեկտեմբերի 31-ին է եղել սահմանային հատվածում Սյունիքի Սև լճի դիրքերում։ Պնդում է, դանդաղ, բայց մեծ ծավալի աշխատանքներ են ընթանում այստեղ, հատկապես վերջին 2-3 ամիսներին։
Չկա այնպիսի իրավիճակ, երբ կարող են գնահատել, որ վերջ բոլոր աշխատանքները ավարտված են և որևէ բան չկա անելու։ Միշտ կահավորման աշխատանքները լինելու են։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում 2023 դեկտեմբերին Խծաբերդի մերձակայքում գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինների մի մասը վերադառնա հայրենիք, այս մասին մեր թղթակցին ասել են Ադրբեջանում պահվող հայ զինվորականների հարազատները 3-3-ան կառավարությունում կայացած հանդիպումից հետո, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ավելի քան 9 ժամ կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիա իրականացնելուց հետո Շիրակցի գերիների հարազատներին 3 կառավարությունում բարձրաստիճան պաշտոնյա է ընդունել։ Ազատությանն այս մասին հայտնեցին արդեն 1 տարուց ավելի ադրբեջանական բանտերում պահվող գերիների ծնողները, առանց հստակեցնելու, թե ով է այդ պաշտոնյան։ Գերիներից մեկի մայրը, Նաիրա Գյուրեղյանն, ասաց, որ շուրջ 1 ժամ տևած հանդիպմանը իրենք ստացել են իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։
Որոշել ենք, որ օրերով պետք է նայենք կառավարության շենքի դիմաց, մինչև պատասխան մեզ չտային հստակ։
Թե ով է կառավարությունում հանդիպել հարազատներին, գործադիրից էլ չեն պարզաբանում։ Պահեստազորայինների ծնողներն ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էին, որ իրենք հունվարի 4-ին պետք է հանդիպեին Գյումրիում աշխատանքի այցով գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սակայն գործադիրի ղեկավարիչ նախատեսված աշխատանքային զբաղվածության պատճառով այն չեղարկվել էր։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Արցախի Խծաբերդ հինթաղեր հատվածից գերեվարված պահեստազորայինի մոր խոսքով իրենց ընդունած պաշտոնյան հուսադրող բան է ասել, թե հնարավոր է գերիների նոր խմբի վերադարձ։ Ծնողները հիմա սպասում են, միևնույն ժամանակ մտահոգ են, հանկարծ սահմանային լարվածությունը չխանգարի գործընթացին։
Այլ դեպքերը չեն խանգարի, որովհետև տեսնում ենք սահմանը ինչ վիճակի է, ամեն ինչ նշանակություն ունի։
Ծնողներն ասում են, իրենց կառավարությունում կոնկրետ օր չեն ասել, թե երբ է սպասվում գերիների վերադարձը, սակայն հավաստիացրել են, հնարավոր է շուտով։
Մեզի պատասխանեցին, որ ամեն ինչ լավ կերմի, բավարարված եկել ենք հետ։ Կոնկրետ օր չէ, բայց ավ շուտով։
44-օրյա պատերազմից հետո շուրջ 1 ամիս անց գերեվարված 62 Շիրակցի պահեստազորայիններից 29-ը արդեն վերադարձել է հայրենիք, 33-ը դեռ Ադրբեջանում են։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում պահվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հետո գերեվարված 46 հայ, նրանց թվում Եռակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված Շիրակցիների մի մասը։ Ադրբեջանը հայկական կողմին վերջին անգամ դեկտեմբերի 29-ին է գերիներ փոխանցել Հունգարիայի միջնորդությամբ։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին. Իրավիճակը Ղազախստանում, որտեղ անցած շաբաթ այդ երկրի համար աննախադեպ ծավալի բողոքի ակցիաներ եւ զանգվածային անկարգություններ տեղի ունեցան, այժմ աստիճանաբար հանդարտվում է։ Իրավապահ համակարգը կարողացել է դուրս գալ առաջին օրերի շոկից, այժմ այն սկսել է հայտնաբերել եւ ձերբակալել անկարգությունների մասնակիցներին։ Միայն վերջին մեկ օրում Ալմատիում 1700 մարդ է ձերբակալվել։ Ղազախստանի խոշորագույն քաղաքում ծառայությունն է շարունակում նաեւ ՀԱՊԿ Սորախում, այդ թվում հայ զինվորականները, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ղազախստանում հայ խաղապահների հիմնական խնդիրներից մեկը Ալմաթի խմելու ջրատարի պահպանությունն է, որպեսզի հաբեկիչները չթունավորեն այն։ Այսօր լրագրողներին ասել է Հայաստանից Ղազախստան մեկնած ստորաբաժանման հրամանատար Մայոր Հայրապետ Մկրտչյանը. Հիմնական խնդիրներից մեկը դրուժբա ջրատարում ջրի թունավորումը կանխելն է, ասել է նա, նշելով, որ ջրակայանը ռազմավարական օբյեկտ է և այն թունավորելու ահաբեկչական սպառնալիք կար։ Հայ խաղապահները ապահովում են նաև հացի մեծ գործարաններից մեկի անվտանգությունը։ Ղազախստանի, ինչպես նաև Ղարաբաղի իրավիճակի հետ կապված, այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն, հաշվի առնելով, որ ՀԱՊԿ-ը նախագահում է Հայաստանը, տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում Ղազախստանում ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ գործողության ընթացքի շուրջ։ Նշվել է խաղաղապահ ուժերի գործողությունների արդյունավետ համակարգումը, նպաստելով Ղազախստանի իրավիճակի նորմալացմանը։ Փաշինյանը և Պուտինը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացիկ իրավիճակը և 2020-ի նոյեմբերի 9-ի, 2021-ի հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարություններում արձանագրված համաձայնությունների իրականացման որոշ հարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել տարբեր մակարդակներով շարունակել շփումները, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգները ողջունել է Ղազախստանում ՀԱՊԿ-ի առաքելության ավարտի մասին այդ երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի հայտարարությունը։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը ճեպազրույցում ասել է. Մենք ողջունում ենք Ալմաթիում կայունության մասին հաղորդումները, մենք նաև ողջունում ենք նախագահ Տոկաևի հայտարարությունը, որ ՀԱՊԿ-ի խաղապահ ուժերը ավարտել են իրենց առաքելությունը։ Միաժամանակ Նետ Փրայսը ընդգծել է. «Քանի դեռ գործընթացը լիովին չի ավարտվել և ՀԱՊԿ-ի ուժերը դուրս չեն բերվել, մենք կշարունակենք կոչանել ՀԱՊԿ-ին, հավաքական խաղաղապահ ուժերին, հարգել մարդու միջազգային իրավունքները և իրագործել իրենց հանձնառությունը, ինչպես Ղազախստանի կառավարությունն է խնդրել, անհապաղ հեռանալ Ղազախստանից»։ Ղազախստանում երկրի նախագահի կողմից հայտարարված հակահաբեկչական գործողությունը շարունակվում է։ Ալմաթիում մեկ օրում 1700 մարդ է բերման ենթարկվել։ Իրավապահները պնդում են, որ նրանցից առգրավել են 36 միավոր հրազան և գրեթե 1500 զինամթերք։ Անկարգությունների ընթացքում ամենաարյունալի բախումները տեղի են ունեցել երկրի խոշորագույն քաղաք Ալմաթիում։ Իրավիճակի կայունացումից հետո Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևը այսօր ժամանել է Ալմաթի։ Նրա մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Տոկաևը Ալմաթիում մասնակցել է օպերատիվ շտաբի նիստին հանդիպել զոհված ոստիկանների զինծառայողների հարազատներին։ Ղազախստանում նոր վարչապետ է նշանակվել, որի գլխավորությամբ կառավարությունը այսօր երթմնակալությամբ արարողությամբ ստանձնեց իր պարտավորությունները։ Նոր վարչապետը 49-ամյա Ալիխան Սմայլովն է։ Ղազախստանի նախկին կառավարությունը հրաժարական էր տվել հունվարի 5-ին։ Ղազախստանցի մի շարք փորձագետներ գտնում են, որ Տոկաևը պետական ապարատը մաքրում է առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի մերձավորներից։ Երկրում իրավիճակի նորմալացման մասին նաև հաղորդվում է, որ հունվարի 13-ից Ալմաթի օդանավակայանը կսկսի կանոնավոր գործել։ Հունվարի սկզբին Ղազախստանում բռնկված սոցիալական բնույթի բողոքի ակցիաները շատ արագորեն վերածվեցին անկարգությունների և բախումների։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով զոհվածների թիվը հասել է 164-ի, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Հունվարի 6-ին Տոկաևը դիմեց ՀԱՊԿ-ի օգնությանը։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկել են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի երկար սպասված նիստը, որի քննարկման գլխավոր, եթե ոչ միակորակարքային հարցը 2021 թվականի ավարտին Մոսկվայի կողմից ներկայացված վերջնագիրն էր։ Դրանով Ռուսաստանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքից պահանջում էր հստակ երաշխիքներ տրամադրել առ այն, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվի դեպի արևելք, նախ եւ առաջ Ուկրաինա եւ Վրաստան, ինչպես նաեւ կսահմանափակի ակտիվությունն արևելյան Եվրոպայում։ Բրյուսելյան բանակցությունների ընթացքին հետևում է Ազաբաբայանը։
Բրյուսելում այսօր անցնում են Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների միջև անվտանգության երաշխիքների շուրջ բանակցությունները։ Մոսկվան մասնավորապես պահանջում է երաշխիքներ առ այն, որ Ուկրաինան և Վրաստանը երբևէ չեն անդամակցի Դաշինքին։ Նոյեմբերից Արևմուտքը հղումանելով հետախուզական տվյալներին իր հերթին հայտարարում է մտավախության մասին, որ Ռուսաստանը նոր հարձակում է ծրագրում Ուկրաինայի դեմ։ Նախորդին անցել էր ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հանձնաժողովի նիստը, որից առաջ Դաշինքի գլխավոր Հարտուղարիեն Ստոլթենբերգը հայտարարել էր, թե չնայած Ռուսաստանի հետ սրված հարաբերությունների, Դաշինքը շարունակելու է բաց դռների քաղաքականությունը և նախկինին պես կարծում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցը պետք է որոշեն անդամպետությունները և թեկնածու երկրները։ Ռուսաստանի ՆԽԳ-ի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով այսօր բաց դռների քաղաքականությանը, շեշտել է, թե բաց դռների քաղաքականության շարունակությունը և Դաշինքի առաջխաղացումը դեպի Ռուսաստանի սահմաններ սպառնում է Ռուսաստանի։
Սա հենց այն է, ինչ մենք խնդրում ենք, երաշխիքներ, որ այս քաղաքականությունը չի շարունակվի։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների լարված ֆոնին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ցանկության մասին հայտնել են Ռուսաստանի երկու այլ հարևան՝ Ֆինլանդիան և Շվեդիան։ Այսօր Պեսկովին հարցրել են, թե արդյոք Մոսկվան մտահոգված է Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հնարավոր անդամակցությունից Դաշինքին։ Կրեմլի խոսնակը դրական էր պատասխանել, ասելով.
ՆԱՏՕ-ն արճակատման գործիք է ուստի Ռուսաստանը մտահոգված է այդ Դաշինքի ցանկացած ընդլայնմամբ։
Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի և Վրաստանի անդամակցությանը, հարցը Դաշինքի օրակարգում է 2008-ից, մինչ օրս սակայն այդ երկրների հնարավոր անդամակցության ժամկետները չեն հստակեցվել։ Այսօրվա բանակցությունները երկու օր առաջ Ժնևում կայացած ռուս-ամերիկյան շուրջ 8-ժամյա բանակցությունների շարունակությունն են ըստ էության։ Բանակցությունները նախաձեռնել էր Մոսկվան դեկտեմբերի կեսերին, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակել էր Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ երաշխիքների մասին համաձայնագրերի նախագծերը, հունվարի 10-ին Ժնևում կայացել են ռուս-ամերիկյան բանակցությունները, որոնք սակայն արդյունք չէին տվել և կողմերը հայտարարել են, որ շատ բան կորոշվի այսօր։ Ռուսաստան ՆԱՏՕ բանակցություններին Վաշինգտոնն էլ ընդգծել էր, թե ՆԱՏՕ-ի հետ կապված հարցերը չի որոշելու առանց ՆԱՏՕ-ի։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե Միացյալ Նահանգները պետք է գրավոր պատասխանի ռուսական կողմի առաջարկություններին արդեն եկող շաբաթ։ Եվ ինչ Արևմուտքը պահանջում է, որ ռուսական կողմը հետ քաշի զորքերը ուզին տեխնիկան Ուկրաինայի հետ սահմանից, Մոսկվան հայտարարում է նոր զորավարժությունների մասին։ Արևմտյան ռազմական օկրուգը նախորդին հայտարարել է Ուկրաինայի սահմանակից Վորոնեժի, Բելգորոդի և Բրյանսկի մարզերում զորավարժությունների սկիզբը։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը Մոսկվային կոչ է արել բացատրություն տալ Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ զորավարժությունների անցկացման համար, Վաշինգտոնն ընդգծել է, որ անվտանգության հարցերի շուրջ բանակցություններում առաջընթաց հնարավոր է միայն դեեսկալացիայի մթնոլորտում։ ԱՄՆ-ն սպասում է ռուսական զորքերի վերադարձին իրենց զորանոցներ, ինչպես նաև պարզաբանումներ զորավարժությունների մասին, հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը, հավելելով, թե Վաշինգտոնը մտահոգություն ունի, որ Ռուսաստանը կարող է կրկնել 2014 թվականի Ղրիմի սցենարը։ Նրա խոսքով լարվածությունը նվազեցնելու համար Ռուսաստանի տարածքում ցանկացած զորավարժություն պետք է թափանցիկ լինի։
Դեեսկալացիան այս համատեքստում նշանակում է, որ ռուսական զորքերը պետք է վերադառնան իրենց զորանոցներ, որպեսզի այդ զորավարժությունները կամ բացատրվեն կամ դադարեցվեն, որպեսզի այդ ծանր զինատեսակները վերադառնան իրենց կանոնավոր պահեստավորման վայրեր։
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Արևմուտքի և Ռուսաստանի ակտիվ շփումների սկիզբը տրվեց երկուշաբթի օրը Ժնևում, երբ հանդիպեցին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունները։ Ճիշտ է, բանակցությունների ավարտին Կրեմլը հայտարարեց, որ դրանք առանձնակի լավատեսություն չէին ներշնչում, այնուհանդերձ, ինչպես տեսնում ենք, բանակցությունները շարունակվում են։ Արևմուտքի և Ռուսաստանի շփումներին հետևած արձագանքներն ի միջեբերել Արմեն Քոլոյանը։
Շաբաթվա առանցքային քաղաքական իրողությունը Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների բանակցային մարաթոնն է։ Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հանդիպումն է վաղը ռուսները Վիեննայում, ԵԱՀԿ-ում են բանակցելու իսկ երկու շաբթի օրը Ժնևում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների տեղակալներ Սերգեյ Ռյաբկովն ու Ուենդի Շերմանն են հանդիպել։ Վերջինս ի դեպ մասնակցում է Բրյուսելյան այսօրվա նիստին։ Ռուսական կողմը Արևմուտքից ու նախևառաջ Միացյալ Նահանգներից եւ ՆԱՏՕ-ից պահանջում անվտանգության երաշխիքներ, այդ թվում նախկին խորհրդային երկրների միացումը ՆԱՏՕ-ին բացառելու հստակ եւ պայմանագրով երաշխավորված խոստում։ Շերմանի հետ հանդիպելուց առաջ Ռյաբկովը բավական ամպագորգոր հայտարարություն է արել, փոքրին ժողովրդական լեզվով ՆԱՏՕ-ին խորհուրդ տալով՝ «Մեջբերում եմ փասափուսան հավաքել եւ նահանջել դեպի 1997 թվականի դիրքերը»։ Մեջբերման վերջը։ Ամերիկյան կողմը այդ բավական ագրեսիվ հայտարարությանը պատասխան ամպագորգոր հայտարարությամբ չի արձագանքել, բայց նկատել է տվել, որ Ռուսաստանը չունի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում ձայնի իրավունք։ Ռուսական իշխանամետ մամուլում եւ վերլուծաբանների մեկնաբանություններում այնպիսի տոնայնություն էր ու հոխորտանք կարծես լսարանին ուզում էին ասել, թե հեսա մերոնք կգնան Ժնև, դրանց ջարդը կտան կվերադառնան։ Ժնևից հետո նման խանդավառություն չի նկատվում։ Այս պահին դեռ չենք տեսնում լավատեսության առիթներ, ինչպես Ռյաբկովն է ասել, բանակցությունները դրական են, բաց, շիտակ, բովանդակային, բայց կարևորը ոչ թե բուն բանակցությունն է, այլ դրա արդյունքը, ինչի մասին դեռ բան չենք կարող ասել, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ամերիկյան կողմի փոխանցման անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի պահանջին Ժնևում անդրադարձ չի եղել, քանի որ Մոսկվայի պահանջներից շատերը պարզապես անընդունելի են եւ քննարկման ենթակա չեն։ Մոսկվան պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն պարտավորվի երբեք որևէ պարագայում անդամի կարգավիճակ չշնորել Ուկրաինային եւ նախկին խորհրդային որևէ այլ պետության, այստեղ բնականաբար խոսքը Վրաստանի մասին է։ Բացի այդ, ռուսները պահանջում են, որ ՆԱՏՕ-ն դուրս հանի ռազմական ենթակառուցվածքները այն երկրներից, որոնք Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցել են 1997 թվականից հետո։ Այդ պահանջները Մոսկվան դեռ դեկտեմբերին փոխանցել է Արևմուտքին։ Ժնևում տիկին Շերմանը պարոն Ռյաբկովին հոդաբախշ բացատրել է, որ Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի դաշնակիցների հարցերը առանց այդ երկրների ներկայացուցիչների Ամերիկան Ռուսաստանի հետ սկզբունքորեն չի քննարկում։ Ռուսաստանի խորհրդարանի Վերին պալատի դաշնության խորհրդի փոխխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչովը այսօր Պարլամենտսկայա գազետա պարբերական ասել է, թե Վաշինգտոնը պատրաստ չէ Մոսկվայի հետ քննարկել ՆԱՏՕ նոր անդամներ չընդունելու առաջարկը։ Ամերիկացիները վստահ նպատակադրվել են տարածել աշխարհում իրենց ազդեցության սահմանները եւ դրա առավել արդյունավետ մեթոդը ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումն է։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգների այդ ռազմավարությունը ոչ մի դեպքում չի փոխվի։ Դա է Ամերիկայի ճանապարհը դեպի միաբևեր աշխարհ, բայց ամերիկացիները բնավ պատրաստ չեն պատերազմել հանուն այդ նպատակի եւ գերադասում են ուրիշի ձեռքով կրակից շագան ակներ հանել, ասել է Կոսաչովը։ Միաժամանակ Դաշնության խորհրդի փոխխոսնակը նշել է, թե չի կարելի ասել, որ Ժնևյան բանակցությունները բացարձակ ապարձուն էին։ Ընդհանուր առմամբ կա որոշակի զգուշավոր լավատեսություն։ Հանդիպումը իմաստ ուներ, ասել է Կոսաչովը։ Ամերիկյան կողմը նշում է, որ պատրաստ է ամենայն ուշադրությամբ լսել ռուսների առաջարկները, հաշվի առնել այդ գերտերության մտահոգությունները եւ համատեղ ջանքերով որոնել փոխադարձ ու համաշխարհային անվտանգության ամրապնդման ուղիներ։ Ամերիկացիները հուսով են, որ առաջիկայում տեղի կունենան նոր հանդիպումներ։
We do expect to be in touch with the Russian Federation again in the coming days.
Սա դիվանագիտական գործընթացի սկիզբն է։ Մենք ողջունում ենք Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցությունը մեր երկրի հետ երկխոսությանը, սա կարևոր է, կրկնեմ։ Սա է մեր նախընտրած ընթացքը, որը համարում ենք կենսունակ եւ որը հիմա փորձարկում ենք, ասել է ԱՄՆ-ական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ են կանկծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը, մեր երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։